Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer gesels ter agtergrond vir die boekie Haggai, en het geld ook eindelijk vir Zacharia, maar hy kom eerst 2 maande later, so ek gaan nie nou al oor Zacharia praat nie. Want Haggai is die profeet wat eerste gesê het, nadat hulle nou in die beloofde land teruggekom het, en hulle nie daarin geslaag het om die tempel te herbou nie, daar was te veel politieke probleme, ekonomiese probleme, landboukundige probleme, ne? Ek verlede keer vir julle vertel hoe droog dit was, en hoe die misoeste die ouens geteister het, en hoe dat hulle gesê het, ons het nie nou tyd om die tempel te herbou nie, ons maar eers sorg dat ons self 'n dak oor ons kop het, want sê nou die ouens val ons weer aan, dan het ons nie eers plekke waar ons kan skuil gaan nie. En daarom het dit nou lang geneem. Maar, nou moet ons onthou ook, luisteraar, aangesien tempelbou in die ou nabye ooste in werklikheid 'n staatsaangeleentheid was, waarby sowel die staatshoof as die hoë priester ampshalwe betrokke was, sal jy opmerk, rig Haggai hom primêr tot die goewerneur. Ek het verlede keer vir jou gesê die goewerneur se naam was Zerubabel, en want hy was die hoof natuurlik van die politieke opset. En dan was daar die hoë priester Yeshua. Ons moet onthou, in die Persiese tyd, want die Perse was op daardie stadium die wêreldheersers, was Juda blykbaar maar 'n provinsie waaroor eers Sesbassar en toe Zerubabel as 'n goewerneur aangestel is deur die Persiërs. Die aanleidende oorsaak vir die boodskap wat ons nou gaan bespreek, is eintlik 'n populêre opvatting onder die volk, dat dit nie die tyd is om die tempel te herbou nie. En dit word dan die aanknopingspunt waarby Haggai as God se mondstuk in sy rede aan die leiers van die volk sy boodskap gerig het. So ek gaan eers weer vers 1 en 2 lees, want ons het verlede keer daaroor gesels, voordat ek nou aangaan by die derde versie. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van Sealtiel, en goewerneur van Juda, en tot die priester Yeshua, die seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here, die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Nou, hierdie Zerubabel, liewe luisteraar, wil ek miskien net 'n kort opmerking oor maak, want onthou nou, hy was dan die goewerneur in daardie tyd. Hy was ook een van die agterkleinkinders van Dawid. Dis interessant net om dit te weet. Die Persiese regering het juis hierdie Zerubabel as 'n goewerneur in Jerusalem aangestel. Hy moes verder gaan met die werk wat Sesbassar voor hom begin het by die tempel se herbou. Nou, onder hierdie man Zerubabel se leiding, is die bouwerk dan ook in die jaar 516 voor Christus afgehandel. 23 jaar nadat Kores opdrag gegee het, dat het gedoen word. Nou weet ons nie precies of Zerubabel terug is Persië toe daarna nie, nadat die tempel met antwoorde nou klaar gebou is, en wat verder van hom geword het nie. Hy stap eenvoudig van die verhoog van die geskiedenis af, en ons weet eintlik niks verder van hierdie man nie. Maar dat hy 'n belangrike rol gespeel het op hierdie stadium, is baie belangrik. Die tweede ou wat ons hier sommer in vers 1 ontmoet, is die hoë priester Yeshua. Nou, hierdie man en die goewerneur Zerubabel, oor wie ek nou net gepraat het, het Haggai geglo. Geglo dat hy reg is, toe hy gesê het, dit is nou die tyd om te herbou, maak nie saak wat die mense sê nie. En 3 weke later is man en muis daar om met die bouwerk te begin. Nou Yeshua, die hoë priester se pa, was Sadok. En interessant, hierdie man Sadok is in die jaar 587 voor Christus saam met die ander uit Jerusalem weggevoer. Yeshua het ongeveer in die jaar 560 tot 490 voor Christus gelewe. Esra 2 vers 2 en Nehemia 12 vers 1 en ook vers 10 en 26 noem hom, hierdie man, Yeshua, in die lys priesters wat teruggekom het na Jerusalem toe. Zerubabel was dus die politieke leier en Yeshua, soos ek jou al vertel het, was die geestelike leier onder wie die tempel klaar gebou is. Die boodskapper Zacharia het baie meer oor hom gepraat as oor Haggai. Hy kom veral voor in die gesigte wat Sagaria gesien het, maar ek gaan daaroor praat wanneer ons die boekie Sagaria behandel. Hy was ook tussen hakies die leier van die Sadukitiese priesters, wat 'n bedreiging ingehou het vir die Levitiese priesters, wat met die ballingskap in Jerusalem agtergebly het. Die twee groepe het ongelukkig dikwels met mekaar gebots, mekaar selfs by tye teëgestaan, rondom die standpunte wat betref die herbou van die tempel al dan nie. En 'n mens kan dit verstaan, hè? Want die Sadukitiese priesters was nie die ouens wat die offers moes bring nie. Die Leviete was die priesters wat tempeldiens moes verrig. En daarom was hulle nie altyd so lus om hulle veel te stuur aan die afstammelinge van Sadok nie. Nietemin, dit bring ons dan by die vierde versie. Ek het nou dink ek genoeg agtergrond vir jou vertel en ek wil nou baie graag eers vers 3 tot by vers 11 lees. Dan gaan ons daaroor gesels. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai tot die mense gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in puin lê? Daarom so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige. Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie, en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Jy sien, luisteraar, hier word dus, onthou dis 'n Ou Testamentiese perspektief, word 'n direkte verband getrek tussen die ongehoorsaamheid en die ontrou van die gelowiges en die toestand in die land. Nou ja, ek dink die Ou Testament veral leer vir ons baie duidelik dat die Here ook die natuur beheer. En daarom is dit ook goed, liewe luisteraar, as 'n mens jou in tye van droogte byvoorbeeld voor die Here verootmoedig. Tussen hakies, Haggai se naam beteken die een wat op die fees gebore is. Nou, ons weet nou nie presies watter fees daar betrekking het nie. Ons weet ook nie waar hy gebore is nie. Ons weet maar net wat sy naam beteken. Nou, alhoewel sy naam nie in enige lys ingesluit is van mense wat teruggekom het nie, veronderstel ons dat hy ook uit die ballingskap teruggekom het saam met sy mense. Die Persiese koning het hom geken en hom as gouverneur van die provinsie Juda aangestel. So dit is dus belangrik dat ons hierdie dinge net so bietjie in ons agterkop sal hou. Miskien moet ek ook net, want ek het nou al 'n paar keer verwys na Sagaria, omdat hulle in dieselfde tyd opgetree het, Haggai en Sagaria, miskien net ietsie oor hulle sê. Want jy sien, die boodskappers word twee keer genoem in die boek Esra. In Esra 5 vers 1 staan byvoorbeeld dat die twee profete die Jodeërs in Juda en Jerusalem in die naam van God aangemoedig het om die tempel klaar te bou. As jy in Esra 6 vers 14 gaan lees, dan gee Esra daarso aan die boodskappers Haggai en Sagaria erkenning dat dit hulle boodskappe was wat gehelp het dat die werk goed gevorder het en 4 jaar later klaargemaak is. Met ander woorde, liewe luisteraar, die boodskappe van Haggai en Sagaria was die groot dryfkrag agter die herstel van die tempel. Dit illustreer natuurlik die gedagte in ou Israel dat woorde nie net klanke is nie, maar dat dit eintlik 'n krag het wat 'n proses aan die gang sit. En dit kom baie duidelik na vore in die woorde wat albei die profete Haggai en Sagaria sê. So ek dink, as 'n mens nou kyk na die situasie waarin dit uitgespreek is, dan is die punt wat Haggai wil maak, Dis as gevolg van julle ongehoorsaamheid, julle nou nog nie die tempel klaar herstel het nie, dat die Here met julle besig is om te praat deur die droogte. Maar hierdie ouens hoor dit net eenvoudig nie. Nou moet jy mooi oplet as ons nou hierdie klompie verse saam gelees het van 3 tot by vers 11, terwyl die inleidingsformule weer eens die feit beklemtoon dat die profeet slegs as spreekbuis van die Here optree, spreek hy die volk nou baie direk aan. Jy moet oplet, hy begin met 'n vraag. 'n Vraag wat eintlik niks anders nie is as 'n beskuldiging aan die mense. En hy rig dit omdat dit die teenstrydigheid van hulle huise wat bewoonbaar is en die Here se huis wat in ruïne lê, daardie teenstrydigheid baie duidelik na vore bring. Dit is volgens Haggai die bron van die probleem wat juis aanleiding gee tot sekere ernstige gevolge. Met ander woorde, die straf wat die volk ervaar. Dit is Haggai se hele argument. Die droogte moet julle dus nie vlak kyk nie. Julle moet nie die misoeste vlak kyk nie. Dit is die Here wat met julle praat en julle kom dit nie agter nie. En daarom roep hy die volk met die formule: neem ter harte wat met julle gebeur. Hy gebruik daardie formule om die volk tot besinning te bring oor die situasie waarin hulle bevind. En dan skets in die verse wat ek gelees het, Haggai baie duidelik die treurige ekonomiese toestand in die land. Hy sê dit raak die landbou, waar swak oeste aan die orde is. Dit raak die verbruikers, wat 'n gebrek aan voedsel en drank het. Dit raak ook, so sê Haggai, die salaristrekkers, wie se loon heeltemal te min is om van te leef in sulke moeilike omstandighede. Interessant, dieselfde formule as hierbo word nou herhaal om die mense oor die regstellende stappe te laat besin. Jy sien, dis nou 'n woord wat ons hier in Suidelike Afrika ook baie goed ken, regstellende aksie. So Haggai is besig om hulle te sê wat hulle moet doen om die situasie reg te kry. Die oplossing is volgens hom daarin geleë dat hulle hout in die woude op die Judeese berge moet gaan kap sodat die tempel herbou kan word. Die tempel se herstel is nie op sigself die primêre doel nie. Ons moet dit nou baie mooi raak sien, luisteraar. Maar die feit dat die Here daarmee tevrede gestel sal word en sy regmatige eer sal ontvang. Dit blyk dus baie duidelik dat hierdie mense se verhouding met die Here nie in orde is nie. As 'n mens mooi kyk na die verse waarin hierdie preek opgeteken is, vers 9 tot 11, dan word die hele argument eintlik vir 'n tweede keer herhaal. Maar jy moet oplet in 'n ander volgorde. En die Here tree self dan op as 'n gespreksgenoot. Nou word die gevolge, die teleurgestelde oesverwagtings, eerste genoem. En jy moet oplet, die rede vir die swak oeste, sê die Here, moet gesoek word in die feit dat sy tempel nog al die tyd verwoes lê, terwyl sy mense met hulle eie huise besig is. Hulle optrede, of dalk moet ek sê, hulle gebrek aan die korrekte optrede, is die oorsaak dat die reën weggebly het en dat die oeste misluk het. En om daardie rede, sê Haggai nou as 'n mondstuk van die Here, het die Here die droogte gestuur om alle oeste te laat misluk. Koring en druiwe en olywe was natuurlik in daardie tyd die drie belangrikste oeste in Juda, omdat die mees algemene verbruikersproduk van meel en wyn en olie daaruit vervaardig is. Dit is baie interessant dat 'n fyn woordspel in die Hebreëse taal tussen die woorde droogte en verwoesting, kry mens hierso die verband mooi in die skopus wanneer jy in die Hebreëse teks lees, want die droogte is in Hebreëus horeb en verwoesting is harib. Die twee kan jy hoor pas eintlik by mekaar. So dit lyk vir my 'n mens kan met sekerheid sê van hierdie eerste klompie verse dat dit handel oor die aanklag aan die een kant van die Here se kant, maar terselfdertyd ook die oproep deur die Here. Die sesde maand wat genoem word is op die ou Joodse kalender Augustus, miskien selfs 'n stukkie in September. Die aanklag van die Here teen sy volk is dus dat hulle voorsiening gemaak het vir hulle eie situasie, hulle eie huise, hulle eie graan het hulle probeer op die landerye van die landerye afhaal. Maar die bou van die tempel lê verwaarloos. As 'n mens dus vers 4 en vers 9 lees, dan kan jy die verskil baie duidelik sien. Nou die godsdienstige implikasie van hierdie optrede, broer en suster, is dat die volk hulle persoonlike belange bo die van die Here en sy koninkryk en sy saak gestel het. Die eer van die Here is daardeur direk te na gekom. En daarom sal jy onthou het ek in die vorige program al reeds vir jou gesê by die inleiding, dat 'n mens met jou prioriteite reg kry as gelowige. En dit gaan dus in 'n groot mate in die boek Haggai oor verkeerde prioriteite, wat dan eintlik baie groot nadelige uitwerking het op die lange duur vir hierdie mense. Die optrede van die volk is natuurlik des te meer bedenklik, deurdat hulle skynbaar nie koste ontsien het in die bou van hulle eie huise nie. Ons lees in vers 4, hulle woon in pragtige huise. Nou is natuurlik nie 'n sonde om in 'n pragtige huis te woon nie. Maar as jou prioriteit verkeerd is, en jy sit elke moontlike gerief in jou huis in, maar wanneer dit by jou dankoffer kom en jou offervaardigheid teenoor die Here, dan skeep jy af. En dit was deel van die probleem. Interessant dat dieselfde klag in vers 9 herhaal word. Ek wil dit net weer lees. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Jy sien, die aanklag van vers 4 word dus herhaal in vers 9 en word verwys na die besondere moeite wat die bevolking met hulle eie woonplek gedoen het. Hulle was hard besig, staan daar hierso. Daarteenoor, teenoor die hard besig, is daar geen besig of geen moeite, as jy wil, gedoen met die herbou van die tempel nie. En juis as gevolg van hierdie optrede van die volk, het die Here 'n aantal tugmaatreëls ingestel. Hy het byvoorbeeld droogte gestuur. Vers 11. Waardeur die opbrengs van die oes verminder is. Vers 9 tot 11. Die bevolking se moeite was dus te vergeefs. Vers 6 en 7. Nou is die vraag, wat moet die volk doen om die saak reg te stel? En vers 8 gee 'n baie duidelike opdrag. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Let op, luisteraar, hier in vers 8, wat ek nou net gelees het. Lê daar, lyk dit vir my, ten minste twee baie belangrike elemente in die teks. Eerstens, die volk moet iets daadwerkliks doen. Hulle moet nie net praat nie. Hulle moet hulle eie belange eers so 'n bietjie eenkant laat. Hulle moet hout gaan kap in die Judeese gebergtes en hulle moet die tempel begin herbou. Nou, natuurlik, die tempel is nie net van hout gebou nie. Hulle het wel die boustene van die vorige tempel wat nog op die terrein rondgelê het, gebruik. Tweedens, die bou van die tempel sal die Here tevrede stel, sê hy, omdat hy daardeur die eer ontvang wat aan hom verskuldig is. Nou, hierdie uitdrukking, tevrede stel, is eintlik 'n term wat 'n mens gekry het in 'n erediens opset. Met ander woorde, in 'n kultiese, dit is 'n kultiese term, wat gebruik word om die Here se aanvaarding van die volk se offer aan te dui. Daarom is dit ook opvallend dat die benaming die Here, die Almagtige, telkens gebruik word. As jy net die verse wat ek gelees het gaan kyk, sal jy sien in vers 2, vers 5, vers 7, vers 9, 4 keer word daar gepraat van die Here, die Almagtige, waarmee te kenne gegee word dat die Here die geskiedenis regeer, daarom het hy hulle laat terugkom uit Babel, waar hulle was vir hulle straf, en dat die Here ook die natuur beheer, dat omdat hulle nie die Here eer en hulle verhouding met hom nie reg is nie, daarom is daar hierdie ramp in die land. Dit is dus 'n benaming, die Here die Almagtige, wat die heersersmag van die Here aandui. Dis nie die perse nie, wil die Here vir hulle sê. Julle moet baie goed verstaan. Ek is die Here, die Almagtige, en julle moet in die regte verhouding met my tree. In die beskrywing dus van die aanklag teen hulle, word die volk telkens herinner aan die Here se almag. Dit is nie net die Here se mag wat ter sprake is nie, maar dit is ook die Here se almag wat op die spel kom, wanneer hulle hom nie wil vereer vir wie hy is nie. Dan moet hulle weet, dan gaan hy hulle straf. En daarom wil ek graag 'n paar opmerkings maak oor God se teenwoordigheid by mense. Want jy sien, luisteraar, in oud Israel en Juda was die tempel natuurlik die simbool van God se teenwoordigheid by sy volk. Solank die tempel in puin gelê het, moes die land en die mense en die vee en die plante die seën van God se teenwoordigheid ontbeer. En daarom het Haggai met die belofte van God se bystand die mense aangemoedig om sy tempel weer te herbou. Hy het hulle die versekering gegee dat God se gees by hulle was en dat hy hulle wel op die dag van die Here oor die vyand sou laat triomfeer. Nou wat beteken dit? Jy sien, God se teenwoordigheid in jou en in my lewe word natuurlik deur die aanwesigheid van die Heilige Gees gewaarborg. Dit is juis wat die Here Jesus beloof het in Johannes 14. Ek sal die Vader vra en hy sal die Trooster in my naam stuur. En hierdie mense het die Trooster so nodig gehad, maar hulle wou hulle eintlik nie aan God steun nie, hulle was te besig met hulle eie dinge. Maar as ons rekening hou met die Here se teenwoordigheid deur sy Gees, wil ek vir jou sê, dan hoef ons nie bang te wees nie. Al sou ons lewensomstandighede selfs ongunstig wees, selfs baie moeilik miskien. Die Heilige Gees staan vir jou en vir my in al ons werksaamhede by. Hy bewaar ons van die kwaad. Wie die Here dus in gehoorsaamheid dien, sal die seën van sy teenwoordigheid ervaar. En daarom is dit so nodig dat ons die regte prioriteite sal hê. Want jy sien, die Here het die Jode van destyds in hierdie stukkie geskiedenis waarmee ons besig is, die Here het hulle beveel om die tempel in Jerusalem na die ballingskap te herbou. Maar na 15 jaar was dit nog nie voltooi nie. Hoekom nie? Omdat dit vir hulle belangriker was om hulle eie huise te herbou as om God se werk voorop te stel en God se saak. Haggai het hulle dus nou beveel om volgens die waardesisteem van die Here hulle prioriteite op te stel, sodat God die belangrikste plek in hulle lewe sou inneem. Ag, wie jy, liewe broer en suster, dit gebeur tog so maklik dat ons ander dinge voor die Here en sy saak op ons prioriteitslys stel. Hy wil die belangrikste plek in ons lewens inneem. Hy wil hê dat ons in die eerste plek aan sy koninkryk moet bou. Onthou jy wat sê die Here Jesus? Matteus 6:33. Soek allereerst die koninkryk van God en die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, alle ander sake kom na die Here en sy saak. Jou en my prioriteite moet natuurlik ook reg wees en op die regte waardes gebou wees. Mag ek vandag vir jou 'n vraagie vra? Is bietjie voorbarig om dit te vra, want jy sien, dieselfde vraag geld natuurlik ook vir my. Maar dit lyk my dis 'n vraag wat aan vore kom as ek hierdie gedeelte uit die Here se woord reg verstaan. Die vraag is dit: hoe lyk jou en my prioriteitslys? En ek dink ons gaan almal sê die Here is nommer 1. My gesin is nommer 2. Nou ja, dan is my werk en my kinders is ook vir my baie belangrik. Maar dit is my lysie. God, vrou, gesin, werk. Mag ek vir jou 'n tweede vraagie vra? Hoeveel tyd spandeer jy aan hierdie prioriteitslys? Jy sien, nou raak dit 'n bietjie moeilik, want die meeste van ons spandeer die meeste tyd by die werk. Ons vrou en ons kinders kom maar so tweede op ons prioriteitslys. En raai wie is die derde op ons lys? Die Here en sy saak. Sowel ons sê die Here is die belangrikste, kry soms die afskeeptydjies. Ek weet dit is gevaarlik om dit so in te deel, want 'n mens kan sê die Here is oral betrokke waar ek is die hele dag, dit is natuurlik so. Maar kom ons hou by hierdie punt op en dan vra ons onsself in die lig van wat Haggai hier vir sy mense sê. Ek sal dalk ook 'n keertjie moet aandag gee aan my eie prioriteitslys. Ek groet jou met 'n gedagte om oor na te dink. Tot volgende keer. Totsiens.